Makin ene gizona, lehen urteak. Mila bederatzion hamaseian, urriaren hamekan sortu zen Makin aetzekoa, Arrieta laborari etxean. Bazituen bi arreba, Mari Teresa eta Mari Luisa. Biak ezkonduak dira aspaldian. Burasoak, Pantsoa aitak eta amak Maijan hauek ere zenduak orai. Zonbait urte etxe hortan iraganik, Makinen burasoek deliberatu zuten joaitea handik, 200 metra urruntxago, aitonak erosi etxe tipi batetarat, kaxandegia deitzen dena. Bizi moldea sandiatu zen orduan. Aitak joan behar zuen lanerat, harrobian aritu zuen urte batzuek. Nola argintzan baitzuen jokoa, langile gisa ibiltzen zen jornalean. Ama berriz josten, masina buru gainean ezagirik, urbileko etxetara joiten zen. Moskina guti zen, behi baten hasteko manera bakarrik. Hiru aur eskolarat joiten ziren. Eskolatik etorri eta behia behar zen soroan zaindu. Behin batez, betroin zahura susara gertatu zen. Eroturik auzoko behien artean zabilan lasterka. Makinek orduan 7 urte zituen, eta behi deurura ezin atxeman. Hor, arribatzen da aita lanetik kexatua. Nunda gure behia, galdeten dio amari. Ez dakit, hemen txetzen duela 5 minuta. Aitak. Hor, oaz, senditzen dut, nunda Makin? Bere liburuak hartuta, irakurtzen ari zen, pentsokaren gainean. Ezazula larderia erraiten dio amak. Ez larderia ikusiko dugu. Ez banau animaleura iluna gabe bere tokian sagarazten. Sari, zafraldi batona mehesitua izain du. Ez zuen maite Makinek bere aitaren kolera txaga. Izitu egiten zen. Zer egin zuen orduan. Lasterka joan zen, iluna izanagatik. Harrieta etxe hartarat. Atea intzinean etzantzen, bi zakur handiren erdian. Zakureiek etzuten, saingatu ezagutzen baitzuten. Makinek bere baitan egiten zuen. Hemen behar ote diat gau guzia pasatu? Ilargi xuri edera zen. Boz batzu entzuten ditu urruntxago. Aita eta ama haren ondotik zabiltzan. Behiaz baino grina gehiago bazutela memento hartan. Zakurek ere urratsak senditzearekin, xutitzen dira eta saingaka lotzen. Burasoek pentsatu zuten beren gau xoria urbila zutela eta ikusi ere. Amak hartu zuen besotan, musu emanik presaka bazoan, lo eiterat behar zuela ere man. Lozagon ba alegia, bibegiak etxik. Senditu zituen goizeko 4 orenak jotzen herriko elizan. Aita ere, ikustearekin trankildu zen. Bien artean, ofean eman zuten. Betilo, azeria bezain abilazen ordukotz. Herriko erretorak ere, biziki maite zuen gure Makin. Mesaren laguntzeko bere tier hartu zuen. Ez baitzuen beti obeditzen haren eraneri. Asarretu iten zen gure erretora eta erraiten zion. Mokokatzen haut frangotan, baina hire honetan duk. Ez zuen geroztik ahantziaaren egana. Haugadanik, espiritu argikoa zen. Herrian eskole maileak usu sandiatu egiten ziren. Getarian bazuen usaba bat. Ainitz okupatzen zen matinez. Egun batez erraiten dio. Behauk etorri getariarat eskolan ibiltzeko. Hemen ez duk deusik ikasiko. Baiet zitzemanik badua harekin. Lehenbiziko astean gure mutikoa frango prestu egon zitzaion. Osaba kontent. Bainan gero, gure matinek, lagunak egin zituenan ere. Pilotan hartzen zen eskolatik lekora. Halere, frango tenorez sartzen zen osabaren etxerat. Osabak bazuen maasin bat. Liburu, plaiako puska kategori guzietakoak, eta partikulazki egun guzietako jurnalak. Hoik egun guziez behar zituen etxetarat partidu. Matini egun batez erraiten dio. Hik, pilotan hartzeko orde, eskolatik lekora behar nauzkik jurnaloiek etxe hoietarat ereman. Gure mutikoak ez baitzakien errefusatzen, hitzeman zion deskantsuan egoiteko, einen zioskala. Baina noiz, eskola finitu ordu, bere lagunekin badua pilotan hartzera, bere jurnalak pareta xokoan emanik. Iluna etorri zen, etxetako ateak etxiak. Arturik bere eskolako zakua bizkarrean eta jurnalak beso azpian badua etxeari buruz. Osaba jantzabilan hat eta unat kesu-kesua. Izebak sukaldetik. Eza aldu minartu bederen? Minartu, dio osabak. Heldu delarik nik erakutsiko diot nola obeditzen den. Eta jangabe gaineko salaurat igoriko dut bihar goizarte. Etxearen aintzinean bazen beho luze bat eta ez baitzen matin hain handia, xoko-xokoan plantatu zen, ikara zuela sartua gorputz guzian. Osabaren oiuak, zakarra zen inprostean eta harek izitu egitu zuen.